Ja, vel møtt. Det er trivelig å komme tilbake til, vi får kalle det, den store oase som vi har her på Jæren. Så Guds ord, det er underbart. Vi er inne i en underlig tid, som nevnt, så det var veldig fint med den åpning som vi hadde. Det gikk i tråd med det som jeg vil dele. Og først så skal jeg være litt privat, for vi har en roll opp her borte som forteller oss om et arbeid vi har i India. Og arbeidet går ut på, som det ser fra toppen av, skole og hospital i en jungel. Og det vil altså si, det er ikke bare sånn dagligdags. Dette er et arbeid i en jungel, der folk har levd av sondra fra resten av verden i mange hundre år. Og der finnes ikke veier, der finnes ikke strøm, der finnes ikke skole, der finnes ikke hospital, altså noen plass de kan få hjelp. Så det betyr at Bob Luke, som sitter til venstre der, og som snakker med noen små barn om hva det vil si å lese, og de ønsker seg en skole, men det er ikke så enkelt å få det til. Men nå er vi i gang og prøver å bygge ferdig en barneskole. Og det er de fem første trinn, for de har 10-årig skole i India. Men det er så fattigslikt i landet at 53%, står det i statistikken, kan gå på skole av 1,4 milliarder mennesker. Så det vil altså si at over 700 millioner i India kan ikke lese. Og denne jungelen er vi veldig opptatt av. Det er 40 stammer innover i en, det er akkurat som du begynner i Stavanger, og så ser du hele Jæren sørover for deg. Men det er svær skog, høye skog. Der er tiger, der er mye slanger, så det er nok så varmt og fuktig. Og disse stammene lever da inne ved her. Der sneier en motorvei i norddelen, som sneier junglen, ellers så finnes det ikke veier innover. Så det er ganske spesielt. Og vi må til med litt vann. Vi må bore til vann nå. Det er noe av det første som vi fant ut, at det her er jo ikke drikkevann, skikkelig drikkevann. Så skole og hospital med mange hundre mennesker, det trenger i hvert fall rent drikkevann, som vi tar som en selvfølge. Så det er masse, masse ting. Jeg skal ikke si så mye mer om det, men jeg tenker det er viktig at det er med å be til Gud, at det må lykkes, om vi skal få en nådetid, nådestund til over dette folket. Nå er vi inne der og forkynner evangeliet, og mange av disse stammene tar imot Jesus. Jeg så just de hadde lagt ut litt ifra arbeidet på noen av stammene, som hadde rekt opp sine hender og bekjent sin tro på Jesus. Og det greip meg veldig, det var veldig gildt å se, det var unge familier med masse barn. Og da tenkte jeg, å, så stort og så godt. Tenk, vi skal få gi denne generasjonen med barna evangeliet. Og jeg gleder meg veldig til det øyeblikk når et barn kan komme hjem med en bibel og sette seg ned til bestemor og bestefar, og kanskje mor og far som ikke kan lese, og så lese barna evangeliet til dem. Les om Jesus til sine egne. Så vi vil be om at det må lykkes. Og vi er takknemlige, vi har også fått lov å få med gave fra misjonsarbeidet, til misjonsarbeidet fra møtet her i dag. Om du kan være med, så takker vi for det. Vi har jo giro og vips og alt dette her, så det får bare merke dere det. Jeg fikk noen blader her av Olav, og jeg har jo det hjemme. Og et av bladene her, Bibels tro, nummer 22, statens nye religion, dyrkelse av Baal og Astarte, så skriver Eivind Gjerde om virkelig hvor alvorlig det står til med vårt land. Og det viser den nød vi er i som folk, og takk for at det er noen som vil ta det frem og peke på alvoret, for vi som et kristenfolk har virkelig behov for å be til Gud, at våre enda en gang kunne få oppleve vekkelse. Og jeg ser hjemme og sørover, vi holder på med møter, nå er det våknet til igjen etter pandemien, og det er veldig gildt å legge merke til den søkning som er til møtene. Så det må ha takk om det kan huske på oss sørgjennom fylket og inne i Agder som arbeidet her pågår i. Så vi er glad for det som skrives her, og jeg så på, Olav hadde jo et stykke her som han kaller Jesus Kristus, vår frelser og forbilde, og så skriver han blant annet om Jesu fornedrelse, hvor han virkelig måtte bøye seg dypt ned for å få løfte oss opp til Golgata kors, ja, videre opp hjem til det himmelske hjemland en dag. Så det er stort å se på, og så skriver han til slutt, hvert kne skal bøye seg. Og det er det vi også, det alvor må vi ikke glemme i verden i dag. Det kan være så, for å kalle det så moderne, det bare være vil. Og så går folk fortapt allikevel. Det er et forhold der åndsmakter og åndskrefter er ute etter å kneble vårt folk ned på åndelig vis, så de ikke skal få samles om evangeliet og komme til tro på Jesus. Så det er alvorlige tider vi er inne i. Derfor er det så viktig med bedehuset her og arbeid og tjenesten i story, så må Gud virkelig få velsigne og bruke familiene og utøve. Det slår mange ringer i vannet utover på Jæren og Rogaland. Ja, vi skal lese noen vers fra Lukas og Markus, og jeg har litt forskjellige steder som vil gjerne lese litt til innledning her. Så det, vi skal begynne i Lukas 21. Lukas 21. Og vers 20 i Jesu navn. Men når dere ser Jerusalem bli kringsatt av krigsherrer, da skal dere vite at dets ødeleggelse er nær. Da må de som er i Judea fly til fjells, og de som er inne i byen må gå ut, og de som er ute på landet må ikke gå inn i byen. For dette er gjengjeldelsens dager, for at alt det som skrevet er skal bli oppfylt. Men ved de fruktsommelige og dem som gir die i de dager, for stor nød skal være over jorden og vrede over dette folk. Og de skal falle for sverds egg, og føres fangne til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tid er til ende. Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse, når hav og brenninger bruser, mens mennesker faller i avmakt og redsel og gru for det som kommer over jordriket. For himmelens krefter skal rokkes, og da skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og megen herlighet. Men når dette begynner å skje da, rett dere opp og løft deres hoder, for deres forløsning stunder til. Og han sa en liknelse til dem, se på fikentreet og på alle trær. Så snart det springer ut, og dere ser det, da vet dere av dere selv at nå er sommeren nær. Således skal også dere, når dere ser dette skje, vite at Guds rike er nær. Sannelig sier jeg dere, denne slekt skal ingenlunde forgå før det skjer alt sammen. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå. Men vokt dere at ikke deres hjertes noen tid tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så hin dag kommer uventet over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over den hele jord. Men våg hver tid og stund å be, så dere kan være i stand til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for menneskesønnen. Det er en av Jesus' store endetidstaler vi siterer fra, og jeg tenkte å ta med noen vers til fra Markus, det 13. kapittel. Og vi skal ikke lese hele kapittelet, men jeg vil bare nevne noen få ord. Han sier i vers 7 og 8 Jesus i Matteus 13, «Når dere hører krig og rykte om krig, da la dere ikke skremme, for det må så skje, men enden er ikke enda. For folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være jordskjelv både her og der, det skal være hunger og opprør. Dette er begynnelsen til veene.» Markus 13, 28. Og begynnelsen til veene, det tror jeg vi ser i dagens situasjon, både med Ukraina og Russland, men vi skal legge merke til at de går ikke mot Israel, de går ikke mot Jerusalem enda. For den store profeti, eller de store profetier om Gog-krig og trengselstid og Harmageddon, da går det mot Jerusalem. Russland mot Jerusalem. Og vi skal komme litt tilbake til det. Så det viser at mange av de ting som vi er inne i, som Jesus også her sier, la dere ikke skremme. Gå til Guds ord og finn trøst og ro og fred og glede i hva du har hos Jesus. Og våre brødre og søstre som virkelig lider i Ukraina og mange andre land i Russland. Vi ser jo det russiske folk, og jeg tenker ikke på det russiske folk som våre fiender. Men vi tenker på det russiske folk som våre brødre og søstre, der mange, mange troende lever utover. Likedan i Ukraina, likedan i mange av Europas land. Mange troende som lever og ber til Jesus utover i disse landene. Og de er ikke våre fiender. Så står det i det 18. til 20. vers, «Be at det ikke må skje om vinteren, for i de dager skal det være så stor en trengsel som ikke har vært inntil nå fra skapningens begynnelse, fra den tid da Gud skapte verden, og som heller ikke skal bli etterpå. Og dersom ikke Herren forkortet de dager, da ble intet kjød frelst, men for de utvalgte skyld og for deres skyld som han har utvalgt, skal han forkorte de dager.» Da viser Jesus til en spesiell periode, og vi skal komme inn på den og tale litt om den perioden. Og så leser vi fra vers 24. «Men i de dager, etter den trengsel, når solen blir formørket og månen ikke gir sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes, da skal de se menneskesønnen komme i skyen med megen kraft og herlighet. Og da skal han sende ut sine engler og samle sine utvalgte fra de fire verdens hjørner, fra jordens ende til himmelens ende. Så lær en liknelse av fikentre, så snart det kommer saft til dets grener og dets blader springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Således skal også dere, når dere ser dette skje, vite at han er nær for døren. Så det får være litt av innledningen, fordi vi ønsker å si at denne tidens tegn som vi nå ser, og vi kunne talt om, som jeg har gjort så mange ganger, tatt frem veldig mange tegn, at tidens tegn, som Jesus for eksempel i Matteus 24 legger frem til oss, som tegn på endetiden. Og det er mange av de ting som er kommet rett inn i våre liv. I hvert fall vi som er gamle, som er født rett etter 2. verdenskrig, og ser på den negative utvikling som har gått for seg. Og da snakker jeg ikke bare om Norge, selv om vi er kanskje noe av det verste land, som har hatt Guds ords lys, og som har vendt ryggen til Gud. Og det er veldig farlig og veldig alvorlig for et land og for et folk å vende ryggen til Gud og få Gud imot seg. Det er noe av det vi som kristne, som troende, brødre og søstre må sukke til Gud for vårt folk. At ikke det må bli en forherdelse, at ikke det må bli en så vond tid med sånne åndsmakter, at Guds ord ikke vil virke inn til barna, til ungdommen vår, til den oppvoksende slekt. Og derfor er det så viktig med de kristne skoler, og alt det vi kan være med å arbeide og gi av sannhet og godhet ifra det himmelske verden. Så vil jeg dra inn et bilde fra Matteus 24, hvor Jesus taler ifra vers 14 og 15. Og da sier han det slik, Matteus 24, 14. Dette evangeliet om riket skal forkynnes over hele jordriket til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Men når dere ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn. Den som leser det, han ser til å skjønne det. Vi har en person som Jesus viser til. Og jeg tenkte å bare nevne det ganske kort, for det er ikke sikkert vi tenker over det når vi leser Det nye testamentet, og så ser det sitert fra Det gamle testamentet. Og så, som det også står her, når dere ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, altså når disse gamle profeter tar frem alvorlige, svære ting som skjer, så må vi vite, det er ikke noe som Daniel har funnet på. Vi må ikke tenke som så, jaha, det var en stor profet. Nei, hvis du går inn i deres historie og ser, så ser du denne ungdom som kanskje 16-18 år, der han får den første åpenbarelse fra Gud. Han skal få åpenbare keiserens store drøm. Og det resulterer i når denne ungdom har talt ferdig, så kaster den store konge seg ned framfører han og vil til å tilbe han. Tilbe slavegutten. Du leser Daniel 2 på slutten, siste vers, så er det skildringen. Men Daniel vil ikke tilbes. Han sier det er en Gud som har åpenbart kongen hva som skal skje, og ikke jeg. Nei. Så han viser vekk fra seg selv med en gang. Han viser til, hvem har åpenbart meg det? Jo, den levende Gud. Og det er han som skal realisere det i fremtiden. Det er ikke jeg, for jeg, syndige menneske, skal leve noen år og dø. Men Gud skal være evig, og det er han som skal gjennomføre hva han har sagt skal skje. Og det samme har vi når Jesus henviser til Moses, og jeg tenkte å nevne de to, for Daniel, profeten Daniel, lever ca. 550 år før Kristus, og Moses må vi 1500 år tilbake ifra Jesus for å treffe på han og alt det han fikk av Gud og åpenbare. Det var ikke Moses som var den store profeten. Nei, vi ser, det står så mange ganger, Gud sa til Moses, Moses, skriv. Altså direkte diktat for de mange, mange store ting. Moses, skriv. Ja, altså, vet du, jeg hadde en lærer på lærerskolen her, som sa det at, ja, men Moses, han kunne ikke noen ting, han var ikke Ja, ja, så står det i Apostlenes gjerninger, når vår første martyr taler der, så sier han det at Moses var opplært i all Egyptens visdom. Han var den mest sprenglærde mann på denne jord, for han var påtenkt å bli kanskje den nye farao. Og så skulle han ikke kunne skrive. Nei, det er vantroen vi møter så mange, på så mange måter, og derfor er det fortvilet å se hva mye av vår ungdom i dag må gå igjennom når de kommer til høyskolene og får all vranglæren servert, som om det er sannheten. Nei, da får dere gjøre som vi gjorde i klassen. Vi gikk læreren imot, og talte han rett imot. Så han ble så sinnet at han gikk til rektor og forlangte oss avsatt. Heimjager, han ville ha oss vekk. Men da kom rektor Line og sa, å nei du, her behandler vi ikke folk på denne måten. De har sitert Guds ord, og vi bøyer oss for Guds ord. Og ikke for deg, professor. Så det var flotte saker, og jeg trenger ikke sitere hvem han var. Men det er ganske drygt hva vi må regne med i dagens åndskamp i Norge. Så vi holder oss til Guds ord, og i Johannes 5, 46 og 47 så sier Jesus så fint om Moses, «Det er om meg han har skrevet.» Ja, tenk for en sats. Jeg er så glad i sånne ord. Det er om meg han har skrevet. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, så tror dere heller ikke mine ord, sa Jesus til fariserene. Johannes slutten av Johannes 5. Så jeg skal si at han var seg bevisst på hva det gjaldt, og det var altså Fader, Sønn og Helligånd som gav oss Det gamle testamentet. Og det Gud hadde sagt, det hadde Sønnen og den Hellige Ånd sagt. Det Gud åpenbarte, det åpenbarte Sønnen og den Hellige Ånd. Altså det den ene visste, det visste den andre og den tredje person i guddommen. Så det er ingen forskjell. Har Gud sagt det, har Sønnen sagt det. Slik taler Bibelen om det profetiske ord. Og så er det stort å se at vi har en Gud som har full kontroll. Jeg hadde lyst til å si det nå er det krig i Europa, og vi er urolige. Jeg satt og hørte på nyheten i dag tidlig før jeg kjørte, og de talte om at nå var det så gale, nå skulle prisene opp på det, og prisene opp på det, og prisene opp på det, og det skulle bli dyrtid, og det skulle bli så vanskelig og så vanskelig. Ja, det kan godt hende det at de norske politikere benytter sjansen til å berike seg, og så må vi vanlige folk bare betale og punge ut med dyrere mat og dyrere bensin, og vet ikke hva vi kunne regne opp. Fordi vi har altså et styre og et stell som er mer og mindre korrupt. Ja, det var et svært ord, ja. Men vi er bare i begynnelsen. Så snakket de med en professor Ola Grytten her, og så sa Ola det at, ja, det er bare begynnelsen. Bare gi oss et halvt år til, så skal du få se høye priser i Norge. Så nå er vi bare i begynnelsen. Og det kan nok stemme etter det profetiske ord også. Så vi ser at krisen for Ukraina og Russland, det bare bebuder framtiden. Det bebuder det skriften forkynner oss skal komme til å skje. Og da taler jeg om når Russland vender seg mot Israel. Når alt dette forberedes, hvor menigheten rykkes bort, hvor alle de troende hentes hjem, og så skjer det antikristelige trengselstid med 7 år, for det forteller Daniel, den 9. kapittel oss, at trengselstiden, altså Daniel 9, 24-27, forkynner oss rett ut en uke og midt i uken. Altså det er mange sånne forskjellige forklaringer i Guds ord. Så legger han ut at da skal det være sånn og sånn. Da skal Israel være i sentrum. Og for at det skal være noe Israel i sentrum, så må jødefolk ha kommet hjem igjen. For jødefolket, som vi leste her i Lukas 24, de har vært spredd i hei over hele jorden. Og vi vet at fra første verdenskrig så begynte Gud å hente jødene hjem. Men de fikk ikke noe land da. De fikk løft om et land. Ja, det var ikke mye de fikk å bo på. Og de fikk det ikke godkjent før i 1948. Så gikk det altså fra første verdenskrig, eller San Remo-avtalen i 1920 til 1948. Og så gikk det noen år til som het 1967, og så kom seksdagerskrigen, og først da kom Jerusalem inn i bildet igjen. Så hadde altså Jerusalem vært nedtrakket av hedninger, som Jesus sa, i 2600 år. Ifra hva? Ifra 586-87 før Kristus. Når Nebukadneser kom med sin hær og jevnet Jerusalem med jorden, og det ble aldri, og jødene altså ble aldri mer herrer i eget hus på 2600 år, frem til 1967, hvor Jerusalem kom tilbake på jødiske hender som Israels hovedstad. Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedningefolk inntil hedningens tid er til ende. Og så er det sånn at det renner ut sånn. Det er ikke som du har i øks og så hogger det av. På sekundet så er det gjort. Det kommer en dag når det er slutt og ferdig. Men vi er i tiden når dere ser alt dette skje. Det går altså inn med mange av tidens tegn, og det bebuder så kommer det og det og det. Og hvis noen kan informere oss om det, så er det den Herre Jesus. Og så skal jeg si deg et ord til fra Romerbrevet. Jeg hadde nemlig funnet opp Romerbrevet 11 her, så jeg får la den lappen ligge der. Men så gå til Efeserbrevet 3. Først, Efeserbrevet 3. Og der ser vi talen om de forskjellige tidshusholdninger. Har Gud forskjellige tidshusholdninger? Ja, hva slags tidshusholdning lever du i nå, utifra det bibelske? Jo, vi lever i nådens tid. Johannes 1 taler om det, og viser oss det så fint. Men i Efeserbrevet 3, så står det blant annet, Jesus har gitt Paulus å åpenbare alt dette. Så da står dere i vers 3 at han har ved åpenbaring kunngjort meg hemmeligheten, slik som jeg ovenfor har skrevet med få ord, hvor dere når dere leser det kan kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet, som i de forrige tidsaldre ikke er blitt kunngjort for menneskenes barn. Så i den tiden var det ikke sagt et ord om menigheten, for det er det han konkluderer med. Hva var det som var skjult i de forrige tidsaldre? Ikke bare forrige tidsalder, for den første fra Jesu tid og nedover, hva var det? Det var lovens tid. Vi har nå hatt 2000 år med nådens tid, men før det helt tilbake til Moses, 1500 år, var lovens tid, da han fikk loven på Sinai. Og så stod det her, de forrige tidsaldrene. Det var altså noen tidshusholdninger før lovens tid. Ned til Abraham, ned til Noah, og så vi kunne gå helt tilbake til skapelsen. Gud har hatt sine tider. Og det er forunderlig å se at nesten alle disse tider ender på samme måte med dom. Ny dom, ny dom, og ny tid. Så Guds forunderlige frelsesplan, det blir iallfall jeg aldri ferdig med å lese og undres over. Det er så vidunderlig å sette seg ned og la Bibelen fylle tanker og sinn. Og vi får være i bønn til Gud. Å, Herre, åpenbar ditt ord, så jeg kan få se din underfulle vei. Og da har vi bare kort dokumentert litt om tidshusholdninger. Og så får vi gå inn i Romerbrevet, det 11. kapittel, vers 25. Så står det så fint der, Romerbrevet 11, 25. Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet, for at dere ikke skal tykkes dere selv kloke, at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn. Og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er. Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob, og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med dem. For etter evangeliet er de fiender for deres skyld, men etter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. For sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. Ja, takk og lov for underlige vers. Og for den som leser og som blir kjent med Guds ord, så er det, jeg hadde nesten sagt, som fot i hose. Når du begynner å se den ene profeti imot den andre, så stemmer det. Det går akkurat som du trekker hånda inn i en hanske. Det passer akkurat. Det er forunderlig å lese. Og ordet her sier altså det, at som Jesus sa i Lukas 21, så skal forherdelse delvis være over Israels folk, og de skal spres til alle folkeslag, og en dag skal de komme hjem igjen. Og sånn sier ordet her også, at det skal være forherdelse over Israel, inntil, ja, så begynner de å komme hjem igjen. Så er det slutt på spredelsen over hele jorda. Nei, det er ikke slutt enda. De sanker sammen. Tenk bare på India, store Manasse-stammen som holder på å komme hjem derifra. Tenk på Etiopia med Falasha-jødene derifra, og så videre, og så videre. Ifra Russland, ifra Amerika, ifra mange andre land, hvor de alle stammene var spredt utover jord. Nå vender de hjem igjen. Og jeg spurte en av guidene, var guidatura til Israel fra 1980, så jeg var bort til litt av hvert. Og så spurte vi han, hvor i all verden kan dere bevise at dette er jøder? Å ja, vi har jo geneforskning, sa han. Geneforskning? Ja, vi tar en DNA-prøve fra noen bein i gamle graver. Og så bare studerer vi dette her også. Så vi, ja, det var Aser-stamme. Jaha, ja, og det var den stammen, og det var den. Og nå har vi alle 12 stammene representert i Israel, sa han. Ja, det visste ikke jeg. Men det var flott å høre fra en av Israels mest beste utdannede personer som fortalte det. Så det er bare et kort tidsspørsmål før tiden er inne, hvor Jesus skal komme igjen. Alle disse tidens tegn bebuder, han er nær for døren. Ja, så vidunderlig for oss som hører Jesus til. Så når jeg får være for meg selv, holdt jeg på å si, og be til Gud, og det er mange ganger nettene blir sånn, så taler med Herren om, hvor lengter etter å komme hjem, og se, når du skal åpenbare hele din frelsesplan, gjøre rede for alle ting. Og det er så stort å tenke at vi som troende skal være med og regjere med ham på et messiansk tusenårsrike her på jord. Ja, er det noe forkynt om det i dag? Nei, det er nesten som de ikke har noen Bibel. De leser jo ikke opp de skriftstedene. De taler aldri ut ifra disse ord. Det er akkurat som hemmeligheter for dem. Forstår ingenting. Ja, men de leser vel sin Bibel, de som oss? Ja da, det gjør de. Men går vi til kirken, den norske kirke, så har de kuttet ut alle tekster om dette. Du er vel klar over det? Gå bak og les registeret bak i din Bibel hvor prekentekstene står. Så skal du sannelig få deg litt av en overraskelse. Og vi kunne nevne opp så mange andre ting. Vi ser at Guds ord er boykottet og passet inn i et system som vi stort sett kaller for erstatningsteologi. Det er stort sett der det ligger dette forunderlige trykket som blir skrevet mot Israel. Jødene skal aldri få sitt land tilbake. Det hadde vært forkynt i mange tusen år, mange hundre år. Og det alvoret, det ligger også over oss i Norge i dag. Og derfor er vi en forkynnerflokk og en troende flokk som må være litt mer våkne for hva er det som skjer, hva møter vi? Hva må du regne med at du får av motarbeidelse, av mottrykk, av forakt og håner? Jo, det kan bli litt av hvert. Ja, men det gjør jo ikke noe. Det er jo tvert imot bare godt. Vi skal akte det for stor glede når vi hånes og spottes for Jesu navns skyld. Da rett dere opp og løft hodet. Og stå frem i kampen, helt inn til blodet. Så jeg skal si vi har litt av en oppgave i dag. Og så vil jeg gå inn på noen av versene her fra Daniels bok, for jeg har lyst til å slutte med det. Vi har altså en voldsom nøye beskrivelse. Og du vet det er noe som heter, ja, jeg må ha med det lille ordet der også, så det blir litt sånn sidesprang her og der, så får du prøve å holde orden på dette her. I Apostlenes gjerninger, det 15. kapittel og 15. til 18. vers, så taler Amos 9, altså Jakob, Jesu egen bror, kjødelig bror, som kom til tro på han og ble lederen for menigheten i Jerusalem. De har apostelmøte i Jerusalem, og så stiger han frem når Peter og Paulus har talt og sagt at Gud har gitt hedningen omvendelse til livet. Evangeliet var ikke bare for jøder. Nei, nå har Gud vist oss at evangeliet er for alle, sier han. Ja, du må lese Apostlenes gjerninger 15. Du ser noe flott. Vi har ikke tid til å kommentere det mer. Men så er altså sitatet fra Amos 9. Han siterer de gamle profetene. Men Gud var jo den samme på den tid som han var da, og som han er nå. Ja, så sier han, jeg skal vende tilbake, altså han siterer. Hva siterer han? Jeg skal vende tilbake. Ja, hvem er jeg? Hvem talte profeten Amos om som jeg? Messias! Jesus! Guds veldige sønn! Og vi har fått mye lys over han. Hadde ikke så mye lys i Amos 9. Hadde ikke så mye lys for 2000 år siden. Jeg hadde ikke noe Nytt Testament til deg. Men vi har fått Guds ords lys, så vi kan lese og få litt orden på sakene. Og så sier han, jeg skal vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte. Jaha, sier profetordet at Davids falne hytte, hvor tid levde David? David levde 1000 år før Jesus kom. David, pappa til Salomo, 1000 år før Jesus. Jeg skal vende tilbake og bygge opp igjen Davids falne hytte. Ja, hvorfor Davids fallne hytte. Jo, for hva gjorde kong David? Han samlet hele Israel til ett land. Ja, etter Guds løfte til 1. Mosebok 15, og vers 18. Og da hadde Gud sagt til Abraham, mitt lands grenser går fra Egypterfloden Nilen. Fikk du med deg det? Egypterfloden Nilen står der i våre gamle bibler, som ble gitt ut for min her fra 1931. Men de gamle biblene før det, så står der Egypterfloden Nilen, fra Egypterfloden Nilen og til den store elven Øvrat. Hele dette svære landområdet imellom er mitt land, sier Gud, som jeg gir til dere til evig tid. Jeg skal si, her har du majesteten. Og ja, det er mange som har reist seg og dundret imot. Men det, han kjører sine løfter rett igjennom. Og snart skal det fullbyrdes alt sammen. Jeg har bare så vidt begynt. Og i dag romsterer verden med Samaria, Judea, og sier, nei, det er Palestina, sier de. Palestina, jødene har tatt Palestina. Altså en bitteliten del på ene siden av Jordanelven. Men så eier altså jødene hele området på begge sider av Jordan. Syria, Libanon, inn i Saudi-Arabia, Egypten. Helt etter Guds løfter. Alt skal på plass. Jeg skal vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte, og det nedbrutte og ødelagte av den skal jeg gjenreise, sier Herren. Ja, du, det er triumferende å lese Guds ord. Jeg skal si de var seg bevisst. Det var apostelmøtet i Jerusalem som klarerte saken. For alle troende, slik skal vi lære, slik skal vi forkynne. Jesus skal komme tilbake og gjenopprette det messianske riket for Israel. Riket for Israel, Messias riket. Og så kommer forklaringen i neste vers. For at alle andre hedninge folk som har hørt mitt navn utover hele jorden skal begynne å søke Herren. Ja, tenk så, jeg er så glad i det uttrykket. Jeg må mest preke om det hver gang jeg har ordet. Og si, der står at hedningefolkene, som mitt navn er nevnt over, skal da søke Herren til frelse. Forunderlig. Altså med andre ord, jorden kan se fremover til svære vekkelser. Og jeg gleder meg veldig på Indias vegne. For i en nasjon på 1,4 milliarder er det 5% kristne i 2022. Hva gjør du med det? 5%! De er hinduer. De er muslimer, de andre. Ja, men skal ikke de få evangeliet da? Ja, men det er jo ikke strøm der. Vi kan ikke se radio og TV, vi kan ikke sende det på det, for de har ikke strøm. De er så fattige. Men en dag, så Gud han har forunderlige planer, og vi blir, i hvert fall blir jeg liten når jeg leser disse svære løftene om hva som skal komme. Å, det er stort. Og så preker Daniel om en bitteliten tid, disse 7 år, når vi leser Daniel 2 og Daniel 7, disse 2 kapitler, jeg må bare sitere ganske fort, for jeg har skrevet opp mange sider her, så jeg skulle ha lest opp, men det går jo ikke, nå er tiden allerede gått. Så det viser at detaljene som Gud har gitt, han trekker trekker ut den ene bolken etter den andre, og så åpenbarer han den ene tingen etter den andre. Og vil du ha innsikt i, så må du lese, min venn. Les Guds ord, og du skal bli så velsignet og til fryd for deg, at du kommer til å gå på hendene av bare glede. Ja. Hva prøver jeg å si? Jeg prøver å si at Jesus har stadfestet som profeten Daniel har sagt. Ja, skulle vi ikke lese det da? Jo, selvfølgelig gjør vi det. Og da er det stort å se, han tar først frem, jeg bare siterer 2 og 7, han tar først frem billedstøtta, hodet av gull, brystet av sølv, mage og hofte av kobber, beina av jern, og så terne. Og så trekker han frem i det 7. kapittel med løven, hodet av gull, og så med bjørnen i sølvrike, og så med hoftene som er leoparden, og så jernriket, romerriket, dette forferdelige land. Og så kommer den ene opplysningen etter den, så sier han, dette riket skal være en tid. Og romerriket var ca. 500 år. Fra 63 før Kristus, når de tok Israel, og til ca. 500 etter Kristus. Og så gikk det grus, og så har verden surret godt, så er vi kommet frem til 1958 og 1960 og litt til innover. Og så plutselig så nå heter det EF, og så ble det EU. Jaha. Å ja. Riket skulle komme igjen i endens tid. Og det skulle bare være grunnlaget for dette lille horn som skulle skyte opp, og som skulle bli verdensherskeren, antikrist. Bibelen har altså fortalt detaljene på forhånd. Så vil du ha innblikk i det, så må du lese Daniels bok. Og du kan begynne med det andre, det 7. kapittel, det 9., det 11. kapittel. Og du får altså nesten hageslepp av å se rett inn i vår tid. Nå forberedes det, nå legges det til rette, nå kan det ikke være lang tid igjen. For det bebuder at ved slutten av antikristens tid, så bygger antikrist opp i et gigantangrep på Israel. Vi kaller det Harmageddon-slaget, etter Åpenbaringen 16. Jaha, og hva betyr det? Det betyr Israel ville blitt knust for Østens konger, Sydens konger, Europas konger med EU, skal storme til for å ta Israel og utslette de. Men da sier Bibelens budskap så klart, for eksempel Zakarias 14, på den dag skal hans fot stå på Oljeberget. Ikke på trykkelsen opp i luften hvor han henter hjem bruden. Nei, da, så går trengselstiden av antikrist, og så kommer angrepet på Israel. Og da er det bare en redningsmann igjen, og det er vår kjære Herre Jesus. Messias, Guds sønn, kongen, herskeren, majesteten, som kommer tilbake, og så står det Oljeberget skal revne i to. Og det har det ikke gjort. Jeg reiste i mange, mange år, og Oljeberget er akkurat likt år etter år. Men framtidsprofetien er, det skal revne i to. Ja da, og det har med det messianske riket og Jesu Kristi tid på denne jord. Og det er altså før det nye himmel og det nye jord. Så her er det detaljer å ta fatt i, og mye stort å stanse for. Men hva er det vi ser? Vi ser at Gud har åpenbart til de gamle profeter, Og så skjer det i våre tider, og så ser vi konturene av hva som kommer bare kort der fremme. Ja, ja. Ja, det er ikke alle som ser, og det er ikke alle som vil se. Og det er noen som blir redde, og det er noen som forakter det profetiske ord. Kan det forandre på at Gud oppfyller sitt ord? Nei, langt ifra. Han gjør som han har sagt. Det går nøyaktig etter den minste tøddel. Det skal oppfylles. Så det er stort å høre Jesus til. Og er du her som ikke er frelst, så er det godt å kunne si, enda venter han. Enda kaller han på deg. Enda vil han ha dine. Enda vil han at du skal få satse alt på han. Komme til han med alt i ditt liv. Legge deg ned ved korsets fot og vende deg til Jesus i dag, nå. For i dag er frelsens dag. I dag er Gud å finne. I dag kan han løse dine lenker og sette deg i frihet. Eller som Kolossenserbrevet 2 sier, så dere med glede takker Faderen som har gjort oss skikket til å fordele de helliges arvelodd i lyset, i det han satt oss over ifra mørkets makt og til sin elskede sønns rike. Der står vi og takker Gud. Ja, Jesus, det vil vi gjerne gjøre, Herre. Vi vil prise deg for ditt ufattelige, utrolige løftesord. Og så har vi bare så vidt toucha borti din veldige frelsesplan. Og så ville du så gjerne bruke oss. Bruke den enkelte som du har fått løse og frelse til å være et redskap i din hånd. Til å være med og si, kom for det enda rom. Kom og la deg frelse mens det enda er nådedag. Og vi takker for det, Jesus. Vi ber deg for vårt folk. Vi ber deg for Rogaland. Vi ber deg for slekten og familiene våre. Kom, Herre Jesus, ved din gode hellige ånd inn i heimene våre. Og vi takker for du vil bo der, Herre. Takker for du vil gjøre din store gjerning midt iblant oss. Velsigne ditt folk. Amen.